Před 100 lety se drolila rakousko-uherská monarchie. Na jejich troskách vznikly kromě Československa i Rakousko, Polsko, Maďarsko nebo stát Slovinců, Chorvatů a Srbů zvaný SHS. V Evropě Plus si připomeneme, že ne pro všechny nástupnické státy Rakouska-Uherska je jen důvodem k oslavám. Do minulosti i budoucnosti střední Evropy se podíváme se třemi poslanci Evropského parlamentu a zastavíme se v Bruselu na výstavě, která připomíná vznik Československa. Jmenuji se Pavel Novák a naší první zastávkou v Evropě Plus bude Budapešť.
Evropa Plus.
Říjen 1918 není pro všechny státy vzešlé z rakousko-uherské monarchie právě radostným časem. V Maďarsku se období rozpadu monarchie neslaví. Uhersko totiž na tom více ztratilo, než získalo. Na jihu a východě si totiž z Maďarska kus vzali Srbové a Rumuni, ze severu se stala součást Československa. S naším spolupracovníkem v Maďarsku Gregorem Martinem Papučkem se podíváme, co se dělo u sousedů, když vznikala Československá republika.
Pred 100 rokmi sa Uhorsko nachádzalo v ruinách práve skrachovanej ríše, pričom same sa rozpadávalo.
1918. október végén.
Známa maďarská historička, odborníčka na dejiny Maďarska v 20. storočí Mária Ormošová pri pohľade na toto kritické obdobie pripomína, že koncom októbra roku 1918 v Berlíne, Viedni či v Budapešti kompetentní už vedeli, že vojnu treba ukončiť.
Slováko, Chorvátok, Slovienek, Erdély, Románo.
Slováci, Chorváti, Slovinci či Sedmohradskí Rumuni v období od 21. do 31. októbra rad radom deklarovali odtrhnutie od ríše.
Sorra kimondák az elszakadást a birodalomból.
Masy nespokojné s vojnovými útrapami, ale aj 10 000 vojakov, ktorí sa vracali z frontov, spôsobili v Budapešti obrovské pohyby. Písal sa 30. a 31. október 1918, keď vojaci strhávali z uniforiem rôzne symboly monarchie a nasadzovali si tam najkrajšie jesenie. Kvety astry. Preto sa táto revolúcia nazvala revolúciou Astier. Premiérske poverenie ešte z Viedne dostal jeden z najväčších magnátov, avšak liberálne zameraný politik gróf Mihály Károlyi, a pod jeho vedením dospel parlament 16. novembra k zrušeniu kráľovstva a vyhláseniu prvej maďarskej republiky, vtedy ešte s prívlastkom ľudová, čo však nemalo význam. Trvala však iba 4 mesiace a v marci 1919 musela odovzdať moc ďalšej forme republiky rád, čo bola totalitná moc sovietského typu. Vráťme sa však s Máriou Ormošovou ku Károlyiho vláde. V nej boli ľudia, ktorí nemali žiadne politické skúsenosti, neriešili volebné právo, agrárnu reformu, ale najmä nie armádu a obranu, ktorá bola veľmi chabá. Napríklad Rumuni prechádzali cez Sedmohradsko, ako sa im zachcelo. Naivná bola predstava vlády, že tzv. Vec Maďarov, územné záležitosti, bude možné riešiť pri rokovacom stole, a tak zabudla na to, že na demarkačné línie treba postaviť vojakov. Susedné krajiny totiž, ako sa len dalo, tlačili svoje armády z juhu čo najviac na sever, z východu na západ a zo severu na juh. Pričom mali diplomatickú podporu víťazných mocností na Parížskej mierovej konferencii. Historička Mária Ormošová celé obdobie zhrňa takto. Krajina od roku 1914 prešla tromi etapami: svetovou vojnou, ľudovou republikou, teda nevydareným pokusom o demokraciu, a republikou rád, ktorú porazili. No a blížila sa štvrtá etapa, ktorá sa nazýva Trianon. Bolo to až roku 1920 a znamenala na istý čas koniec snov o veľkej krajine s dominanciou maďarského národa. Z Budapešti Gregor Martin Papuček, Český rozhlas.
O tom, že Československo vzniklo právě před 100 lety, se v těchto dnech mohou dozvědět návštěvníci sídla Evropské komise v Bruselu, paláci Berlamon. Ti, co v této budově pracují, si to uvědomují zcela určitě. Výstavu v přízemí budovy totiž nemohou minout. Je hned u vstupu do kantýny. Na zahájení výstavy mne zajímalo, jak si Češi a Slováci v Bruselu udržují své národní vědomí, řekněme vlastenectví.
Výstavu připomínající historické milníky ve společném československém státě zahájil sbor úředníků, tlumočníků a jejich příbuzných, kteří v Bruselu žijí. Podle belgické metropole si dali jméno Brusinky. Ti, kdo pracují v hlavní budově Evropské komise nebo kdo palác Berlamon navštíví, mohou panely výstavy jen těžko minout. Jsou totiž na prostranství před jídelnou. Proč je výstava právě tam, paní komisařko Věro Jourová?
No, protože tudy chodí nejvíc lidí. A samozřejmě nejdřív jdou hladoví sem na jezení zpátky a nechala bych na nich, kdy budou mít chuť si to prohlídnout.
We live together with Slovak 75 years.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO připomněl, že spolu Češi a Slováci žili v jednom státě 75 let. Započítal i 6 let klerofašistického slovenského štátu za druhé světové války. Poukázal ale na to, že Česko a Slovensko jsou stále příkladem klidného rozdělení jednoho státu. Češi a Slováci jsou přáteli i v Bruselu. Jak si zdejší lidé v sobě udržují pocit vlastenectví?
Já každopádně si ho udržuju tím, že jsem aktivní ve sdružení Česká inspirace. A musím říct, že máme tolik aktivit, že nám to ostatní národy závidějí, že se tak umíme společně bavit a vymýšlet si zábavu pro sebe i pro Slováky. Jmenuji se Irena Neškudlová a pracuji jako překladatelka pro Radu Evropské unie.
Ten pocit se udržuje velice snadno, no a samozřejmě pokud je čas, který teď s malým dítětem už tolik není, tak se snažíme i o účast na některých kulturních akcích. Naopak bych řekla tím, že můj manžel je cizinec, tak o to víc je pro mě zajímavý vlastně znova objevovat české tradice, ukazovat malýmu, vysvětlovat, prostě třeba i využít toho, že tady něco organizuje Beseda a další nezávislé kulturní spolky a brát ho na různé akce. Teď třeba půjdeme na Mikuláše, což je úplně tak krásná česká mikulášská typická. Linda Jozve Kopecká. Jsem tady 15 let a pracuji jako asistentka europoslance Miroslava Pocheho.
Volám se Vlado Grieger, pracujem v Evropské komisi a jsem v generálnom riaditeľstve pre ľudské zdroje. My jsme vytvorili určitou takú slovenskou komunitu, která se z času na čas stretává, či jsou to nějaké společenské podujatia, či jsou to nějaké jiné kultúrne alebo športové, čo je výrazný rozdiel oproti České republike, ktorá tu má veľmi silný a veľmi aktívny pražský dom. Času na čas, či tam je Meky Žbírka alebo nejaký iný, prichádzajú aj Slováci. Čo je zlé, ale na druhej strane to je dobré, lebo vlastne sa utužujú vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi aj tu v Bruseli.
Slovenský premiér Peter Pellegrini na československé výstavě v sídle Evropské komise zavzpomínal na dětství, kdy vyrůstal s oběma jazyky a přál by si, aby nám znalost obou jazyků zůstala.
Mně se vždy velmi páčil rozdíl mezi našou ťavou a vaším velbloudem alebo něčím jiným. A my jsme s tím problém nemali, protože naše rozprávky se netlumočily. Polka vysílání byla v češtině, polka vysílání byla v slovenčině. Dnes ale myslím, že mnoho slovenských dětí pozerá češtinu. A mnohí dokonca doma potom používajú výrazy a slova. Želal by som si, aby bolo možno viacej slovenčiny v českej televízii.
Kdo ví, možná se k tomu zase vrátíme a rozumět slovensky nezabudneme. O minulosti, současnosti a budoucnosti soužití států vzešlých z Rakouska-Uherska bude za chvíli mluvit s českými poslanci v Evropském parlamentu kolega Viktor Daněk.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
O stoletém výročí vzniku Československa, ale i o tom, kam po Brexitu a příštích evropských volbách by měla Česká republika v Evropské unii směřovat, teď budeme debatovat s trojicí europoslanců a těmi jsou Petr Ježek, zvolený za hnutí ANO, které je členem Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Dobrý den.
Dobrý den, ale který již není europoslancem hnutí ANO.
Děkuji za upřesnění. Dále Pavel Svoboda z KDU-ČSL, která je členem Evropské lidové strany. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A Jan Zahradil z ODS, která je členem Evropských konzervativců a reformistů. Dobrý den.
Také dobrý den.
A začněme právě s tím výročím republiky. A začněme možná trochu filozoficky. Začnu od vás, pane Zahradile. Jaký byl podle vás největší příspěvek České republiky do dějin Evropy?
Tak já myslím, že česká státnost, znovu obnovená česká státnost v roce 1918 se prokázala jako úspěšný projekt v rámci tehdejšího Československa. Byl to vlastně jediný demokratický stát ve střední Evropě. Byl to stát, který byl ekonomicky velice silný. Říká se, i když ne všechny statistiky to potvrzují, že jsme patřili mezi 10 ekonomicky nejsilnějších států světa a dokázali jsme, že ten rozpad nebo imploze Rakouska-Uherska, kterou dnes, musím přiznat, někteří dokonce spochybňují, takže byla zákonitá, že byla logická a že na troskách Rakouska-Uherska se dala vybudovat silná demokratická republika.
Takže pro Jana Zahradila je to už ten samotný vznik Československa. Pavle Svobodo, našel byste nějakou jinou pro Evropu zásadní událost, která se týká Československa nebo České republiky?
Nevím, jestli událost, ale rozhodně to, jak silnou byla značka Made in Czechoslovakia, jakou díru do světa udělala česká kultura a takovéto věci, myslím, že jsou jasným příznakem toho, že Československo mělo a má, tedy být v rozdělené podobě, stále co nabídnout světu.
A nejzásadnější československý nebo český příspěvek podle Petra Ješka?
Tak naše země ve středu Evropy byla bohužel často předmětem ambicí mocnosti na západě nebo na východě. Nedávno jsme si připomínali výročí Mnichovské dohody, co jí předcházelo, následovalo. Takže bohužel ty klíčové události spojené s námi, Evropou a světem, nebyly vždy šťastné, naopak byly tragické. Ale možná nejvíce ve světovém povědomí, evropském světovém, je reformní proces Pražského jara a jeho potlačení. A z těch úplně pozitivních já bych možná připomněl něco z nedávné minulosti. A to je, když byl vlastně disident intelektuál Václav Havel zvolen prezidentem a svět mu doslova ležel u nohou. Dali jsme světu obrovský příběh, klasický příběh o dobru a zlu, a ty roky po tom roce 90, kdy skutečně Havlovi ležel svět u nohou, tak naše země 15-milionová, pak 10-milionová, byla skutečně na vysoké úrovni ve světě hodnocena.
Tato výročí, o kterých jsme mluvili, z nich Pražské jaro a následná okupace, to máme také kulaté výročí tento rok. Připomínáme si podle vás taková výročí v evropských institucích dostatečně, pane Zahradile?
Jak už tady řekl kolega Ježek, ona je to trochu generační záležitost. Je takovým naším drobným úkolem, jakkoliv samozřejmě naším hlavním úkolem je tady legislativa, rozpočet a podobné technikálie, tak naším drobným úkolem určitě je, abychom to jako čeští europoslanci připomínali, abychom tu paměť nějak udržovali a abychom trvali na tom, že vznik Československa v roce 1918, Mnichovská dohoda v roce 1938, německá okupace v roce 1939 a to, co následovalo, jsou také součástí evropských dějin, a to velmi viditelnou a důležitou součástí evropských dějin.
Je to důležité si takové historické milníky tady třeba v Evropském parlamentu připomínat?
Rozhodně ano, protože dějiny Evropy se skládají právě z takovýchto jednotlivých historických milníků. Ale když se podíváme na ta výročí, a zejména teď, když slavíme 100 let od vzniku republiky, musím říct, že jsme trošku v konkurenci, protože v roce 1918 se přepisovala mapa Evropy, takže 100 let od vzniku republiky si nepřipomínáme pouze my. Ale ta otázka zněla, zda si to připomínáme dostatečně jako Přesně Česká to. Republika. Stále zastoupení České republiky při Evropské unii pořádá řadu akcí těmto výročím, takže já bych řekl, že ano, že na ty možnosti, jaké máme, se tady to připomínání děje.
Vy jste už zmínil, že z té výročí si pochopitelně nepřipomínáme pouze my, ale ku příkladu také Polsko. Já bych se rád posunul trochu už více do současnosti a zeptal bych se Petře Ješku, zda právě s takovými státy, jako je Polsko, potažmo Maďarsko, jestli bychom se měli nadále pokoušet o těsnější spojenectví. Nechci, abychom se teď pouštili třeba do debaty o kvótách, ale jak nedávno v Českém rozhlase řekl bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, značka Vyšegrádu podle něj začíná být pro jiné státy toxická kvůli tomu, že podle něj často kritizujeme a málo nabízíme řešení, tak jsou to ty správné země pro budování nějakých těsnějších vazeb?
Pokud jde o Vyšegrád, tak to jsou země, které jsou nám teritoriálně blízké, historicky blízké, ale to je na druhou stranu i Rakousko, Pokud hovoříme o komunismu, tak je to východní Německo, bývalé. Pokud hovoříme o Rakousku-Uhersku, tak je to vlastně až Bosna a Hercegovina. Takže já myslím, že ten Vyšegrád není tak nutně jediným nějakým uskupením nebo zhlukem zemí, ke kterému se musíme upínat. A viděl bych ho především jako prostředek pro nějakou kulturní spolupráci, spojení, setkávání se mezi lidmi, pokud samozřejmě je spontánní a podobně. Rozhodně by nás nemělo spojovat to, že jsme byli postiženi 40 lety totality a něco v nás zůstalo a že máme pocit, že liberální demokracie není úplně to pravé a že právní stát není tak nutný. To by rozhodně tak nemělo být.
Právě právní stát je to klíčové slovo, protože o něj tady má Evropská komise, ale i řada vašich kolegů europoslanců obavy v souvislosti s Polskem nebo Maďarskem. Takže znovu stejná otázka, není to těsnější spojenectví v rámci Vyšegrádu s takovými zeměmi pro Českou republiku problematické?
Myslím si, že s těmito zeměmi můžeme mít leco společného tam, kde máme prostě společné zájmy. Abych to obrátil, kde třeba nebudeme mít společné zájmy, a to si myslím, že každý ví, je v záležitosti například reformy společné zemědělské politiky, protože struktura polské ekonomiky, struktura maďarské ekonomiky a struktura české ekonomiky a role zemědělství na tvorbě hrubého domácího produktu je prostě odlišná. Naopak tam, kde můžeme mít společné zájmy, a to jsme poznali v několika posledních měsících, je třeba obrana proti snaze europeizovat některé politiky, o kterých my si myslíme, že by měly být doménou národních vlád a národních parlamentů, jako třeba je azylová nebo migrační politika. Takže bude záležet na tématu, v něčem můžeme postupovat společně, v něčem se budeme lišit.
Pavle Svobodo, neměli bychom usilovat o nějaké těsnější spojenectví s jinými sousedy, ku příkladu s Německem, s Rakouskem, než s Polskem a Maďarskem?
Pokud vyjdeme z ekonomických vazeb, tak je evidentní, že prostě vztahy s Německem a zejména s Bavorskem jsou pro nás naprosto klíčové. Když se bavíme o tom, s kým sdílíme, jakou historii, jak tady pan poslanec Ježek už nastínil, to je velmi zajímavé se na to podívat realisticky, protože třeba když se podíváte na Polsko, tak zjistíte, že spolu sousedíme, ale že bychom jako národy o sobě jako moc věděli, že bychom věděli, jaké písničky se hrají v Polsku a kdo je nejlepší malíř a jak zpívá ten nebo onen, tak to nevíme. My žijeme vedle sebe a míjíme se. A tady by třeba mohl právě ten Vyšegrad na rozdíl od jiných toxických témat sehrát pozitivní úlohu.
Podívejme se teď do budoucnosti, protože příští rok bude pro Evropskou unii v mnohem přelomový. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nabídl 5 možných scénářů vývoje po Brexitu. Nedělat nic, omezit se pouze na jednotný trh, umožnit těm, kdo chtějí dělat více, aby dělali více a tak dále. Já vím, že to je v podstatě věčná otázka, ale ten příští rok by mohl být skutečně v mnohem rozhodující. Kterým směrem by se měla tedy Česká republika vydat, Petře Ježku?
Česká republika, Evropská unie, kam se vydat? Já myslím, že teď je v takovém stádiu, kde nejsou za rohem nějaké návrhy na novou revizní konferenci, která by dramatickým způsobem prohloubila evropskou integraci. Myslím si, že pro Českou republiku je samozřejmě podstatné, aby zde byly silné nadnárodní instituce, Evropská komise, které zajišťují, že státy jakékoliv velikosti na tom budou stejně, prostě bude tady určitý neutrální rozhodčí, který bude silný. A zároveň si myslím, že to, co se děje v současnosti, tak je určitá až deregulace, aby bylo zjednodušeno, aby firmy měly levnější a snadnější přístup k financování. A tak je to se vším. A tohle si myslím, že ideální vývoj do budoucna bez nějakých velkých skoků tím či oním směrem.
Právě výběr nové Evropské komise je jedno z těch důležitých událostí příštího roku, kromě Brexitu. Podle Jana Zahradila máte také ten pocit, že by se mělo pokračovat tím stejným tempem jako doposud, že není potřeba nějakým způsobem měnit výhybku?
podle všech průzkumů, které jsou k dispozici, se dá odhadnout, že velká koalice evropských lidovců a evropských sociálních demokratů po evropských volbách příští rok skončí, protože tyto dvě strany prostě nedosáhnou na parlamentní většinu. A že tedy k vytvoření nějaké parlamentní většiny, která potvrzuje předsedu Evropské komise a celou tu komisi, bude zapotřebí nejméně 3 stran nebo 3 bloků v Evropském parlamentu. Takže kompromisů, vyjednávání a nejrůznějších ústupků bude pravděpodobně zapotřebí daleko více než kdykoliv předtím. Myslím, že Česká republika by se s tímhletím novým fenoménem měla vyrovnat po svém. To znamená, samozřejmě měli bychom zůstat v Evropské unii, měli bychom zůstat pevnou součástí vnitřního trhu, ale na druhou stranu si myslím, že bychom si měli držet určitý odstup od některých těch integračních iniciativ, určitě se nehnat do toho takzvaného tvrdého jádra, být velmi opatrní při naslouchání toho, co si třeba přeje francouzský prezident pan Macron. Myslím, že bychom neměli v žádném případě se třeba hnát do eurozóny a měli bychom určitě oponovat europeizaci některých politik, které už jsem tady zmínil, jako třeba je azylová a migrační politika, ty by měly zůstat v jurisdikci národních vlád a národních parlamentů.
Já myslím, že je potřeba trochu něco jiného. Mimo těch 5 Junckerových scénářů se domnívám, že je potřeba jít nějakou cestou racionalizace Evropské unie. My k tomu budeme mít příležitost při projednávání víceletého finančního rámce, pač tam se to ukáže na těch penězích. Prostě není možné, abychom vykřikovali, že jsou naší společnou prioritou bezpečnost, digitální odolnost, globalizaci a tak dále a tak dále. A potom, když dojde na peníze, tak zjistíme, že naší největší prioritou je stále společná zemědělská politika a že nejsme ochotni vlastně na ty nové priority, které potřebují taky nějaké financování, zejména poté, pokud odejde Velká Británie. Takže na to nejsme schopni jaksi dát více peněz, ačkoliv víme, že by to bylo k našemu prospěchu. Takže myslím, že Česká republika by měla jít směrem, který povede k této racionalizaci. Rozhodně se domnívám, že Česká republika jakožto země uprostřed kontinentu má zájem na tom, aby byla transitní zemí ve všelikém smyslu. Tím je řečeno i to, že se domnívám, že bychom naopak měli usilovat o to, abychom byli v tom tvrdém jádru Evropské unie, ať už si pod tím nakonec historie představí cokoliv.
S poslanci Evropského parlamentu Petrem Ješkem Nezávislým, zvoleným za hnutí ANO, Pavlem Svobodou z KDU-ČSL a Janem Zahradilem z ODS besedoval ve Štrasburku náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk. Pavel Novák děkuje za pozornost a přeje ve společnosti Českého rozhlasu Plus hezký den.